Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Nadamo se da s nestrpljenjem očekujete da se zakotrljaju minuti emisije Riznica znanja koji vam iz dana u dan otkrivaju bogatstva i svijeta koji nas okružuje. Predstavit ćemo heraldičku tradiciju kosača. Prva poznata ličnost koja se smatra rodonačelnikom ove znamenite porodice bio je vojvoda Vlatko Vuković, jedan od najmoćnijih velikaša svog vremena. Pravi uspon ove porodice počeo je pod vojvodom Sandaljem Hranićem. Sandalj je uspio da ojača i proširi svoju teritoriju koja se u svom najvećem obimu prostirala od Krajine do Drine, Lima i Boke Kotorske. Biće riječi i o mrkom medvjedu. Ova impresivna vrsta živi povučeno, samotnjačkim životom. Prelaze velika rastojanja u potrazi za hranom. Čulo njuha mu je toliko razvijeno da može da namiriše plijen udaljen 3 km. Nekada je živio širom Europe, izuzev na Islandu i sredozemnim ostrvima, Siciliji, Sardiniji i Korzici, a sada je u mnogim zemljama istrebljen. Pitamo vas, da li zaista pišemo kao što govorimo i čitamo kako je napisano? Ovu jezičku nedoumicu riješit ćemo u današnjoj emisiji. Ako vam se dopadaju ove teme, onda vam predlažemo da i dalje budete uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, udobno se smjestite, jer u prvom dijelu emisije ćemo upoznati heraldičku tradiciju velikaške porodice kosača. Pravi uspon ove porodice počeo je pod vojvodom Sandaljem Hranićem, koji je uspio da ojača i proširi svoju teritoriju koja se u svom najvećem obimu prostirala od Krajine do Drine, Lima i Boke Kotorske. O ovoj velikaškoj porodici govori viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić.
U porječju Drine, u okolini Foče, u selu Kosače, nalazili su se baštinski posjedi kosača, porodice koja je u 15. vijeku preuzela primat najjače vlasteovske porodice. Iako je u prethodnom vijeku njihov značaj bio efemeran, snažnom politikom i snažnim ličnostima ova porodica je došla do nivoa da je mogla da odlučuje o najvažnijim stvarima u državi. Prva poznata ličnost koja se smatra rodonačelnikom ove znamenite porodice bio je vojvoda Vlatko Vuković, čovjek od povjerenja kralja Stefana Tvrtka, jedan od najmoćnijih velikaša toga vremena. Njegov značaj se ogleda i u izvršavanju najvažnijih i najznačajnijih državnih poslova u srednjovjekovnoj Bosni Zatim vojvoda Vlatko Vuković je porazio Turke kod Bileće 1388. godine i predvodio je vojsku kralja Tvrtka, odnosno lijevo krilo srpske vojske, u samoj Kosovskoj bitci 1389. godine. Ipak pravi uspon započeo je po vojvodom Sandaljem Hranićem, koji je bio sinovac pomenutog Vlatka Vukovića. Nakon smrti kralja Tvrtka, vojvoda Sandalj se izdvojio kao jedan od vodećih velikaša u zemlji, čija se moć ponekad mogla mjeriti sa kraljevskom. Bračnim savezima, trgovačkim sporazumima i pažljivim biranjem strane u sukobima, Sandalj je uspio da ojača i proširi svoju teritoriju, koja je u najvećem obimu prostirala od Krajine do Drine, Lima Boke Kotorske. Ženio se tri puta, drugi put Katarinom, sinovicom Hrvoja Vukčića Hrvatinića, a treći put Jelenom Balšić, udovicom Đurđa drugog Stracimirovića Balšića i sestrom despota Stefana Lazarevića, dakle kćerkom kneza Lazara. Svom šurjaku je pomagao u borbi protiv Turaka, posebno u bitci kod Čamorlua 1413. godine, u kojem su hrišćanske trupe zajedno sa sultanom Mehmedom porazile Musu i za kratko vrijeme donijele mir u srpskim oblastima. Učestvovao je i na poznatom viteškom turniru u Budimu 1412. godine, koji je organizovao kralj Žigmund. Svoj dio Konavala je prodao Dubrovčanima 1419. godine, a kasnije se stavio na stranu Republike u sukobu sa Radoslavom Pavlovićem oko iste teritorije. Umro je na svom dvoru 1435. godine. Porodica je nastavila svoj uspon i nakon smrti vojvode Sandalja. Na njenom čelu je bio Stefan Vukčić Kosača, njegov sinovac. Titula velikog vojvode Rusaga Bosanskog, odnosno Rusaga Vijeća Sabora države srednjovjekovne Bosne, nije zadovoljavala gospodara oblasti Kosača, zbog čega je odlučio da uzme zvučniju titulu hercega, koja bi ga izdvajala od ostalih velikaša. Već od 1448. godine potpisivao se kao herceg humski i primorski i knez drinski, dok je sljedeće godine postao herceg od Svetoga Save. Manastir Mileševa, u kojoj su počivale mošti srpskog svetitelja, u tom trenutku je bio u rukama novog hercega, što mu je omogućilo da u sklopu svoje titule pomene i ime Svetoga Save. Herceg Stefan je bio aktivan i ambiciozan na polju širenja svoje oblasti i ona je u jednom trenutku se prostirala na Omiš, Gornju Zetu i sam Bar. Vladao je prostranom teritorijom koja se naslanjala na more, što mu je omogućilo jače komunikacije na mnogim stranama, kao i jaku stratešku i ekonomsku zaleđinu. Iako su ga Mlečani i Crnojevići s vremenom istisnuli sa osvojenih teritorija, ipak je herceg i dalje mogao da vodi aktivnu politiku na svim stranama. Da bi očuvao svoj položaj, često je mijenjao saveznike i gospodare, tako da je bio vazal i Alfonsa Aragonskog, a po potrebi samih Osmanlija. Svoju kćerku Katarinu udao je za kralja Stefana Tomaša, čime je privremeno sredio prilike sa dvorom, što je bilo jako potrebno u periodu stalne turske opasnosti i nemirnih političkih prilika. Zbog svoje često plahovite naravi ulazio je u sukobe sa susjednim gospodarima, posebno Dubrovčanima, ali imao problema i u samoj porodici. Pored ćerke Katarine imao je trojicu sinova, Vladislava, Vlatka i Stefana. Sa najstarijim sinom je često imao razmirice, tako da je srednji sin Vlatko kasnije naslijedio hercešku titulu i ostatak njegovih posjeda. Na vrhuncu svoje moći, kada je uzeo hercešku titulu, predstavljao se kao milošću Božijom herceg od Svetoga Save, gospodar humski i primorski, veliki vojvoda Rusaga Bosanskoga, knez Drinski i Ktome. A teritorija kojom je vladao obuhvatala je prostor od Lima do Cetine, od gornjeg toka Neretve do Boke Kotorske. Na ovom području se izdvajalo nekoliko gradova koji su bili jako bitni za porodicu Kosača. U prvom redu to su bili Blagaje na Buni, Sokol iznad Šćepan polja, zatim Novi, odnosno Herceg Novi u Dračevici. Kod Sokola se nalazio manastir Svetoga Nikole, koji se pripisuje samom hercegu. Isto tako, crkva Svetog Georgija kod Goražda ubraja se u njegove zadužbine. Iako moćan velikaš nije uspio da održi svoje teritorije pred turskom najezdom, zadnje godine svoga života proveo je u Herceg Novom, gdje je okončao svoj život 1466. godine. Njegov najstariji sin Vladislav bio je oženjen Anom Kantakuzin, nećakom Jerine Branković, koja je bila supruga Đurđa Brankovića, despota, i posljednje godine svoga života proveo je pretežno u Slavoniji, na posjedima koje mu je poklonio kralj Matija Korvin. Njihov sin, Balša Petar, nosio je titulu hercega od Svetoga Save, ali to je bio samo suvenir prošlosti i velikog ugleda porodice kojoj je pripadao. Srednji sin Vlatko je naslijedio očevu titulu hercega i zemlje oko Herceg Novog. Bio je oženjen Margaritom de Marzano, unukom napuljskog kralja Alfonsa. Da bi sačuvao ostatak teritorije, povezao se sa Mlečanima, Crnojevićima, Ugarskom, ali ni to nije bilo dovoljno da se odbrani pred naletom Turaka. Posljednje dijelove Hercegove zemlje Turci su osvojili između 1481. i 1487. godine. Herceg Vlatko je život završio na ostrvu Rab 1489. godine, a njegova supruga se povukla u Veneciju gdje se preudala. Njihov sin Jovan Kosača ustanovio je svoju liniju Kosača u Veneciji. Najmlađi sin Stefan primio je islam poslije 1470. godine i dobio ime Ahmed. Preko 30 godina bio je jedan od najistaknutijih vojskovođa Osmanskog carstva, a svoje vještine iskazao u Egiptu, zatim i protiv Mlečana i Španaca. Bio je oženjen kćerkom sultana Bajazita II. I postavljen za velikog vezira. Heraldička praksa Kosača bila je jako razvijena i omogućuje nam prilično sigurnu rekonstrukciju njihovog grba. Izvorne podatke nam donose pečati pripadnika ove porodice, predstava punog grba na jednoj kućnoj cisterni u Dubrovniku, kao i ilirska heraldika. Već u vrijeme vojvode Sandalja pominje se grb, kada su Dubrovčani pitali kakvo znamenje želi da mu postave iznad ulazne kapije. Puni grb je bio razvijen u vrijeme njegovog nasljednika, hercega Stefana. Njega su činili crveni štit tipa tarča sa tri kose srebrne pruge, kaciga turnirskog tipa, plašt ovojnica, crveni lav u čelenci koji drži zastavu. Na predstavi lava u čelenci nalaze se četiri ljiljana, dok je na samoj zastavi zastupljen heraldički motiv krsta. Isti grb nalazi se i na grobu njegove kćerke Katarine u Rimu. Pečate sa heraldičkim znamenjem porodice koristili su i vojvoda Vladislav i herceg Vlatko. Kada se sagleda sragistička građa ovog roda, materijalni ostaci kao i predstave u ilirskim grbovnicima, možemo da kažemo da je grb kosača najkonstantniji i najsigurniji za samu rekonstrukciju.
Riznica znanja.
Jedina naša zvijer koja može da se po veličini i snazi mjeri sa afričkim životinjama jeste mrki medvjed. Evo detalja. Taj naizgled tromi medo, težak između 150 i 300 kilograma, veoma je brz i okretan. U toku samo jednog dana pređe između 30 i 40 km u potrazi za hranom. Ako bi vas kojim slučajem odabrao za svoj plijen, ništa vam ne bi vrijedilo da trčite, stigao bi vas, budući da je veoma izdržljiv, a može da potrči brzinom od 50 km na čas. Ako mislite da je dobro rješenje da se popnete na drvo, pogriješili ste. Meda će očas posla da se uzvere, a da skočite u vodu, to nikako. Medvjedi mnogo vole da se kupaju, naročito ljeti, i da love ribu. Kratkovid je, zbog čega će najprije da zapazi prisustvo druge zvijeri ili čovjeka na osnovu kretanja. Zato treba da stojite mirno ako se nekada nađete oči u oči. Kada se uspravi, medvjed je zaista zastrašujući prizor, budući da je viši od 2 metra, ali čak i ako se osloni na zadnje noge, to nije zato da bi nekom zaprijetio, već da bi bolje osmotrio okolinu. Zvuči zastrašujuće, ali budite bez brige. Malo je vjerovatno da vas napadne mrki medvjed. Poznat još i kao najveća zvijer u Evropi. Prije svega, medvjedi se kreću uglavnom noću. A ko bi još tada lutao šumom, ako baš ne mora? Čak i ako biste krenuli u potragu za njim, teško bi vam bilo da ga nađete. Nekada je živio širom Evrope, izuzev na Islandu i sredozemnim ostrvima, Siciliji, Sardiniji i Korzici. A sada je u mnogim zemljama istrebljen. Ako biste se nekako sprijateljili sa mrkim medvjedom, sigurno biste prije ili kasnije počeli da ga zovete ždera. On baš mnogo voli da jede. U divljini se najviše hrani žirovima, kestenjem, korijenjem, medom, gljivama i ribom. Čulo njuha mu je toliko razvijeno da može da namiriše plijen udaljen 3 km ili sakriven ispod debelih naslaga snijega. Nije gadljiv ni da počisti ostatke tuđeg plijena i smaže neku lešinu. Ako se navikne na mesne obroke, pretvara se u vještog lovca, a umije da i u ljudskim naseljima pokupi neku ovcu ili kozu. U snažnim čeljustima može da odvuče plijen težak 300 kg. Od ljudi mu mnogo više prija ljudska hrana, pa ne preza od toga da ulazi u kuće, prodavnice, automobile kako bi poharao namirnice. Pretežno svi smršaju tokom ljeta, a oni se upravo tad najviše ugoje. Nabace čak 180 kg sala. Zašto? Zato što su mu potrebne zalihe za zimu. Znate da medvjedi sanjaju zimski san. Nije baš da duboko zaspe kad zahladi i hrču do proljeća, ali su tokom zimskih mjeseci veoma lijeni i usporeni i ne vole da ih bilo ko dira. Toliko su oprezni da uvijek naprave brlog prije snijega, kako niko na osnovu otisaka šapa ne bi mogao da nađe put do skrovišta. Udobnu postelju od trave, lišća i grančica smjeste u neku šupljinu u stjenama ili između žila, korijenja velikog stabla i drijemaju. Za to vrijeme hranljivim sastojcima snabdjevaju se isključivo iz svojih masnih naslaga. Krzno je dvoslojno, a čine ga red kratkih i veoma dugih dlačica i red dugačkog nepromočivog krzna. Zahvaljujući ovako toploj, a i pozamašnoj zalihi sala, može da preživi na veoma niskim temperaturama. Kandže oštre kao žilet, dugačke su oko 15 cm. Međutim, više ih koristi kao alatku nego ubojito oružje. Rije po zemlji u potrazi za ukusnim korijenjem ili nekim mesnatim plijenom, kopa sebi postelju za zimski san ili se vere uz drvo. Vrijeme parenja je od maja do polovine jula, kada mužjaci prelaze velike razdaljine kako bi našli ženku. Nagon da napravi potomstvo jedini je povod da meda, koji inače voli da bude sam na svojoj teritoriji, potraži društvo. Ženke se ponekad pare i sa više mužjaka, pa se zato desi da u leglu budu mečići od različitih očeva. Kad se rode, najčešće u januaru, male mede su zaista male, teške oko 350 grama. Slijepe su i ćosave i potpuno zavisne od majke, koja ih doji i grije svojim tijelom. Treba im nekoliko mjeseci da stasaju i progledaju, nakon čega postaju umiljati, živahni i vragolasti. Sigurno bi se rado poigrali sa vama da nije stroge mame koja pomno motri na njih.
Riznica znanja.
Da li zaista pišemo kao što govorimo i čitamo kako je napisano? Ovu jezičku nedoumicu riješit će profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske. Poslušajmo.
Čuveno je i često korišteno pravopisno geslo piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano, koje se smatra ključnom formulom reformisanog srpskog pravopisa Vuka Stefanovića Karadžića. Prvo treba naglasiti da ova konstrukcija nije originalno Vukova, već je on nju preuzeo od ranijeg njemačkog filologa Johana Kristofa Adelunga i postavio je kao načelno pravilo novog fonetskog pravopisa srpskog jezika. Iako se ovo pravilo često citira kao temeljni dokaz praktičnosti i jednostavnosti ortografije srpskog književnog jezika, ono u praksi ima mnogo izuzetaka. To i bez dublje analize možemo zaključiti, jer je moguće dosljedno pisati onako kako govorimo, a da napravimo mnogo pravopisnih grešaka. Odnosno, kada bismo sebe snimali kako čitamo ono što je napisano, zaključili bismo da i tu postoje mnoga odstupanja. Mi ćemo ovdje pomenuti samo neke primjere. Uzmimo u obzir imenicu predsjednik. Zbog fonetskih pravila D uz S mora preći u T zbog jednačenja suglasnika po zvučnostnik, a zatim se suglasnici TS slivaju glas C. Nju moramo izgovoriti predsjednik. Ali zbog pravopisnih odstupanja od glasovnih promjena, mi ovu riječ ispisujemo drugačije nego što izgovaramo, dakle predsjednik. Česta je greška pisanja negacije spojeno uz glagol. Međutim, kada bismo se držali iznesenog pravila da pišemo onako kako govorimo, spojeno pisanje bilo bi sasvim logično, jer negaciju i glagol uvijek izgovaramo kao jednu riječ, pošto se radi o jednoj akcentskoj cjelini. Teško je, na primjer, izgovoriti kao dvije posebne riječi glagol ne znam, već obično ne znam, s akcentom na negaciju. Jasno je da nikada ne izgovaramo dva ista glasa jedan od drugog, ali ipak jedino je pravilo napisati najjači, najjednostavniji koordinacija. Postoji još mnogo primjera koji ukazuju da opšte pravilo srpskog standardnog jezika, piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano, treba relativizovati, budući da postoje brojni izuzeci. S druge strane, sva navedena odstupanja imaju za cilj da značenje riječi i njena etimologija budu sačuvani. Međutim, bez obzira na ove i druge izuzetke, srpski književni jezik jedan je od jezika koji najdosljednije poštuju pravila fonetskog pravopisa, što ga čini prepoznatljivim u svijetu. Thank you.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predujević i Dragan Šukalo. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.